COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Se tes un fillo ou unha filla adolescente ou unha que se coñece agora como preadolescencia, seguro que fixeches esta pregunta varias veces. Cal é o mellor momento para darlle o seu primeiro teléfono móvil? E máis cando chegan as festas agora de Nadal é o momento dos agasallos. A verdade é que, sen querer xeralizar, ao final pais e nais temos que tomar unha decisión. E independentemente das diferenzas que hai entre individuos, os nenos e as nenas, con 12 ou 13 anos, cicais o máis axeitado sexa escoitar o que din expertos como Antonio Rial Boubeta, profesor de psicología na Universidade de Santiago e investigador das adiccións infantis ás novas tecnoloxías. E que di este experto? Pois que teríamos que esperar aos 14 anos e non atender a demanda que agora chega aos 12 cando comezan coa ESO nos institutos ou rapaces.
Expertos por aí adelante, entre comillas, dicen pues no antes de los 14 años, me parece razonable. Pero sobre todo hacerlo que no sea de hoy para mañana y rápidamente de 0 a 100 en 8 milisegundos, es decir, tenemos que hacer una labor de supervisión que sea gradual.
E que para este experto, como para outros moitos, o uso indebido das ferramentas disponibles nun teléfono móvil pode estar detrás do incremento da depresión que se está a registrar entre os adolescentes.
Los chavales, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día, y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por 5 o por 6 las tasas de depresión.
Xa sabedes que a Xunta de Galicia quere, a volta das vacacións de Nadal, prohibir o uso dos teléfonos móviles en calquera ámbito nun centro escolar, e non só nas aulas, como está prohibida ata agora. Algo que xa se fai en centros educativos como o Colexio Cluny de Santiago, onde os móviles dos estudantes teñen que estar apagados todo o tempo, tamén, por exemplo, durante as excursións. Pilar Taboada é coordinadora da ESO neste centro compostelán.
Nos recogemos todos al empezar las excursiones e se los dejamos media hora cada día, para que se pongan un poco en contacto con los padres, pero así tampoco pueden hacer fotos ni distribuir en redes sociales como ellos quieren. Y bueno, al principio lo pasan fatal, porque ni en el autobús saben qué hacer, pero bueno, después ya lo llevan al tercer día, ya lo ven como normal.
Pues a espera de coñecer por lo miúdo cómo vai ser, cómo se vai artellar esa prohibición do uso dos teléfonos móviles nos centros educativos. Podería haber incluso excepcións que se están a falar coas direccións dos centros e as AMPAs. Dende a Consellería de Educación, o seu titular Román Rodríguez pide que atendamos tamén nas casas e as familias este asunto e non deixar todo para os educadores.
Non é prohibir por prohibir. Estamos falando de convivencia nos centros educativos. Os nenos e as nenas, os mozos ou as mozas, nos centros educativos están as horas que están do día. E fora de aí, pois, oye, é unha responsabilidade é unha responsabilidade das súas familias, non?
Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo, actívanse de novo esta noite madrugada os avisos na provincia de Pontevedra por precipitacións que poden ser puntualmente fortes. Vai chover tamén, pero algo menos no resto da franxa atlántica e no norte de Galicia. Menos chuvias cara ao interior. A previsión é de tempo inestable con fluxo de vento do suroeste ata o xoves, cando a chegada do anticiclón mudará un tempo que está sendo malo todos estes días pasados. Como ben puidemos comprobar esta pasada ponte, que aínda así foi boa en ocupación hoteleira, superando o 70% de ocupación en toda Galicia, máis nas provincias da Coruña e Lugo, aínda que Vigo rondou o 90% de ocupación hoteleira todos estes días pasados. O tirón das luces LED notase moito. Ollo ao vento na A8 no alto do Fiouco en Mondoñedo. Advertencia de Dirección Xeral de Tráfico e informa o 112 de dous accidentes de tráfico conferidos agora mesmo nos accesos á cidade da Coruña. Dous bons consellos en un minuto. Faloche da inquedanza de novo polo futuro de Alcoa en Galicia e do nacemento en Vigo de Romeo e Julieta, dous bebés que viron ao mundo a mesma noite en o mesmo hospital.
Nestas datas aproveita os recursos turísticos que temos preto. Galicia ofrécese moitas alternativas para gozar do Nadal. En todas as vilas e cidades atoparás mercados únicos con postos de gastronomía e doces típicos, espazos de artesanía orixinal e unha chea de actividades lúdicas e de lecer para as nenas e os nenos. Tamén hai beléns, moitos deles declarados de interese turístico, espectáculos culturais, artes escénicas e, por suposto, maravillosas luces que decoran as nosas rúas e fan brillar o noso patrimonio arquitectónico.
Non importa onde esteas, en Valga, en Begonte, en Vigo, nun mercado na Coruña, nas aldeas de Nadal de Lalín, nunha vila de Ourense ou na montaña de Lugo. O que importa é que o Nadal chega ata ti e que o festexas. O Nadal ilumina Galicia.
Infórmate das actividades en turismo.gal, Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad.
Coren, so con amor.
COPE Galicia.
Estar informado.
Alcoa avisa dunha situación moi difícil en San Cibrao e non aclara prazos para a posta en marcha do forno de ánodos previsto para o inicio deste vindeiro 2024, pero que agora queda sen data. Apunta a multinacional que as perdas continúan empeorando polo prezo enerxético, aínda que descarta polo de agora o peche, un ere ou unha venda. Todo isto nun comunicado feito público por Alcoa xusto na xornada na que os seus representantes en España se reuniron co presidente da Xunta e máis a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, que chama un unidade de acción por parte das administracións galega e española.
Exixir unha actuación leal, coordinada e comprometida de todas as administraciones. A Xunta hai mos ter, pero cremos que ten que existir de xeito coordinado co goberno central e que é un tema que polo ben do emprego en Alcoa non se pode politizar.
Por certo, que en Galicia, que Galicia xestione directamente os fondos europeos para a industria foi unha das peticións que levou a Xunta hoxe ao Consello de Política Fiscal e Financeira que se reuniu en Madrid. Hai malestar porque proxectos como Estelantis ou Altri seguen esperando por unha resposta do Ministerio. Miguel Corgos é conselleiro de Facenda.
Nos queremos ser un executor de dilixente destes fondos europeos, en especial movilizar eses fondos que deben financiar os proxectos empresariais transformadores na nosa comunidade autónoma, que se xestionan a través do Ministerio de Industria.
E con todo este panorama e estas peticións, hoxe o candidato á Xunta de Galicia polo Partido Socialista, Gómez Besteiro, foi a visitar o estaleiro de Navantia en Ferrol para dicir...
Anunciar que esta mesma semana se inicia o corte de chapa desa segunda fragata F-110, o cal é unha moi boa noticia. Non? A previsión deses traballos chegará pa xerar traballo para polo ano 2032, é dicir, durante 10 anos. A inversión, como sabedes, é espectacular.
Mais semella un ministro que o candidato socialista a Xunta de Galicia, pero en fin, así son as cousas. Mais, segue aberta a operación da Policía Nacional sobre o liso de 7 toneladas de cocaína descuberto nunha nave industrial de Cambre a poucos kilómetros da Coruña e que semella que entrou por un contedor polo porto de Vigo. Que está pasando co mercado da cocaína? Alejandro Rodríguez é director do Instituto Terapéutico Galego e explica que os narcos están a traer a Europa máis droga que nunca.
A cocaína ha bajado de precio nos últimos años, isto quere dicir que o mercado está saturado, non? La ley de oferta y demanda, y al bajar el precio de la droga, es un índice, nos dice que hay mucha droga en el mercado.
Deixame agora que che conte o calvario que sufriu María Barreira, intendente da Policía Local de Ourense, acosada laboralmente no propio concello por un concelleiro que xa non está na corporación. A xustiza, finalmente, deulle a razón.
Comienzo a notar, bueno, comenzamos allí, bueno, en el entorno laboral, haber una corriente interna de descrédito, ¿no? Que fue en aumento, que fue en escalada, ¿no? Y todo esto hasta día de hoy. Hasta
qué tremenda situación. Se entras na web de COPE Galicia poderás ver a fermosa historia sobre a noite na que Romeo e Julieta naceron en Vigo, e é que este pasado 1 de decembro coincidiron no Hospital Álvaro Cunqueiro dúas mamás únicas que ían dar a luz e coa sorprendente coincidencia de que ían levar os nomes aos seus bebés dos personaxes da universal obra de William Shakespeare. Contounolo no mediodía de COPE Galicia Viviana Rodríguez, nai de Romeo, e que aínda se emociona cando lembra o momento no que a matrona irrumpiu unha habitación na que estaba co seu marido.
De repente entra la matrona y nos dice: no sabéis lo que está pasando, es que entro aquí porque os lo tengo que contar, porque no sabéis lo que está pasando. Y nosotros: ¿qué pasa? Pues que solo van a nacer dos bebés esta noche, uno es el vuestro, que es Romeo, y la otra es una niña, y se va a llamar Julieta. Y es que no nos lo podemos creer, porque es algo increíble, tal. Y la verdad que fue como muy emocionante.
Tedes toda a historia de Romeo e Julieta na web de COPE Galicia. E, por certo, parabéns dende aquí a nai e pai de Romeo, que non é outro pai senón o noso compañeiro e colaborador en deportes, Óscar Pereiro. Ánimo aos dous coa crianza. Por certo, antes de rematar nos deportes, o Celta visita hoxe ás 9 o Rayo Vallecano. Sen Aidó nin Carlos Domínguez, o equipo vigués está a 4 puntos da permanencia, así que está de máis dicir o importante do partido desta noite. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.